Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Nyt sommerferien på Prime.
I'm here to show you a wonderful place.
Opplev spennende turer.
Så kan dette bli veldig farlig.
Finn sommerkjærligheten.
You're like a Coachella.
Hi.
Hi.
Se på Fallout, Furia eller The Idea of You.
Okidoki.
Og gjør deg klar for en sommer full av eventyr. Bare på Prime. Krever abonnement på Prime Video.
Velkommen til Kjemperådet.
Hey!
Vi har fått inn et kjempenytt problem fra en mor. Jeg leser.
Yes.
Hei, jeg har en datter på 11 år som vurderer å slutte med orientering. Hun elsker jo å løpe, men finner aldri veien. Og jeg må sitte så lenge i bilen og vente.
Tricky.
Yes. Ja, men dette her har jeg opplevd selv faktisk. Og løsningen for meg ble da maps på mobilen.
Ja, hun jo under 13 år. Da får hun 5 GB data for bare 149 kroner med Telenor.
Oi.
Hun bør jo sjekke ut nye mobilabonnement på Telenor.no da.
Yes!
Julie ble forelsket I bestvenninna si. Det var bare ett problem. Venninna, aka Camilla, hadde kjæreste. Og det var en mann. Hvordan gikk Julie og Camilla fra å være veninner til å nå være gift og på bryllupsreise? Hvordan har reisen vært, og hva egentlig historien? Hvordan har det vært å stå I alle tilbakemeldingene? Og hvordan det å stå I det hatet jeg vet at Julie ofte får? I dagens episode snakker jeg altså med Julie, som virkelig har tatt av på TikTok den siste tiden. Hun gikk fra å være kjæresten til influencer Camilla til å ha 2,6 millioner følgere på TikTok og være et stort forbilde for skeive verden over. Jeg gleder meg til å høre hva Julie har å fortelle om fremtidige barn, den reisen, hennes forhold til Pride og de utfordringene og oppturene hun har møtt på veien som skeiv. Så nå slår jeg på tråden til Julie, som på bryllupsreise, og jeg gleder meg stort.
Velkommen, Julie!
Tusen takk!
Så hyggelig!
Ja, dette synes jeg var skikkelig hyggelig.
Det hyggelig å få catche litt opp med deg.
Ja, endelig.
Og du jo på bryllupsreise, og det, nå holdt jeg på å si at det litt misunnelig på. Jeg på en måte det, men med location og du ser det litt tan og... Nå vet jeg at du har vært litt... Hva sier man matfifta?
Ja, spesielt sjalu på all diaréen.
Ja, bortsett fra den, minus den. Men ja, utenom det da, liksom, hvordan livet, hvordan har du det?
Jeg har det veldig bra. Det tok litt tid den gangen her å komme inn I hele den der soverutinen. Jeg og Camilla pleier egentlig å være ganske ålreite på det der med å lande, sove, og så tar det liksom et døgn, og så vi ute av jetlaggen. Men den gangen her, så jeg vet ikke hva du gjorde, men vi sovna midt på dagen, den andre dagen vi var her. Og så sov vi typ 3,5 timer, og da var det altså fakt. Da sov vi ingenting, typ de 3 neste nettene, men nå har det ordnet seg igjen. Så det var en litt sånn brå start, men bortsett fra det så har det vært smooth som faen, bortsett fra diaréen.
Bortsett fra diaréen. For altså, jeg synes vi skal begynne litt, vi skal spole tilbake noen år, tenker jeg.
Vi skal spole tilbake noen år.
Ja, du klar for det?
Jeg klar.
For livet har jo forandret seg 360 grader for din del.
Ja, absolutt.
Og nå sitter du der med drømmedama. Du gift. Du I Bali. Du gjør det du elsker, og det har jo skjedd relativt fort.
Ja, det har skjedd. Det føles liksom ikke så veldig fort, fordi for meg så har det vært så gradvis, med tanke på liksom møte Camilla, venner, bestvenner, kjæreste, gift. Alt det her har på en måte skjedd.
Kone.
Ja, kone. Det faktisk så rart fortsatt. Jeg klarer nesten ikke helt å vende meg til det, men jeg jo sikkert etter hvert. Men sånn, jeg føler at det virker som det har gått veldig fort for hele verden, og så føles det for meg som om det har vært gradvis, men så føles det for Camilla som om det har gått dritfort igjen. Så det liksom sånn ulike perceptions om det I mening.
Mm, absolutt. For når, hvor gammel var du, Julie, når du fant ut at du var skjev?
Å, herregud, det så mange forskjellige aldre det, fordi jeg tror jeg tenkte det første gang jeg var kanskje 13, og det, jeg husker det så godt, for jeg lå I senga på kvelden, og bare sånn at alle jentene I klassen var forelsket gutter, og jeg bare, fy faen, kanskje jeg lesbisk? Og så lå jeg det bare fra meg. Og så tenkte jeg det, kanskje en gang I året etter det her, frem til jeg var 16, så var det sånn, jeg nok lesbisk. Og så bare dyttet jeg det unna.
Ja.
Så jeg... aksepterte det nok ikke før jeg var godt opp I 21-22 faktisk det tok ikke veldig lang tid for meg
hvorfor tror du at det gjorde det og hvorfor tror du at du på en måte forsøkte å tenke eller legge det bort da
det jo veldig mange skjeve som sliter med internalized homofobia og det altså, jeg vet ikke om det vanskeligere når man sliter med mental helse og angst og alle disse tingene I tillegg. Det kan godt hende at det men jeg synes I hvert fall det var skikkelig vanskelig å være en sånn person som skulle skille meg ut på alt. For sånn på videregående da, for eksempel, så drev jeg med dans 100%. Jeg var nesten aldri på skolen. Jeg reiste masse til England. Og hadde liksom ikke den der vennegjengen. Jeg hadde ingenting som alle disse kule personene rundt meg hadde. Og da, jeg orket liksom ikke helt tanke på at jeg skulle adde enda en ting på det om det mening
absolutt
så jeg tror kanskje det var den der følelsen av å ikke passe inn fra før og så å ikke skulle passe inn enda mer som gjorde det verst for meg
og hva var det da som hva var det da som gjorde at du etter hvert våget liksom å stå I de følelsene og kjenne på de
Jeg ble skikkelig forelsket da. Jeg hadde en jente før Camilla som jeg ble skikkelig forelsket I, og det var ikke noe sånn, jeg føler ikke det var noen sånne fairy tale love, eller noen sånne svære greier som det var liksom, oh, this is the love of my life. Ingenting sånn, men det var den der, shit, dette har jeg aldri følt med noen gutter jeg har vært med noen gang.
Ja.
Og det må jeg jo bare la meg selv få lov til å føle på. Fordi alle disse menneskene som har snakket om å være forelsket rundt meg, og jeg som ikke har forstått hva faen de snakker om, og så gir alt plutselig mening. Så det var, jeg vet ikke hva det var sånn spesifikt, men det var den der følelsen av å være forelsket, at jeg må få lov til å følge det her jeg også. Typ.
Jeg skjønner, og da lurer jeg også på, sånn med det seksuelle liksom, mens du på en måte prøvde å putte disse følelsene til side da, for det jo ganske lenge fra liksom 13 til 21 til 22, klarte du da å være med gutter og stå I det fordi det liksom var riktig?
Ja, det har aldri vært noe problem for meg sånn egentlig. Jeg har bare fantasert om damer og lot det stå til. Men oppriktig liksom, det var ikke... Jeg skjønte aldri hypen rundt sex. Men det var ikke noe problem for meg, for jeg tenkte bare det var sånn det skulle være. Så tenkte jeg at alle så på lesbisk porno. Og at alle tenkte på damer, menn stille og med menn. Og at alle på en måte hadde disse følelsene. Så jeg var så på en måte dypt inne I min egen fornektelse, at jeg skjønte ikke at det var unormalt. Så det tok lang tid, og denne første jenta, før jeg en gang skjønte hvordan det egentlig skulle være.
Ja.
Så når man I den fornektelsen, så det liksom ikke sånn, oi shit, jeg lesbisk, nå må jeg tvinge meg til å ligge med mann. Det mer den der... oi shit, dette føles ikke så bra som alle andre sier at det skal være, men det visst bare sånn det for meg.
Så hvordan var det da første gang du faktisk var med en dame, og nå da, fra da liksom?
Altså det har jo bare gått oppover da, det jo, altså første gang så var jeg nok, det var jo det beste jeg hadde gjort noen gang, men jeg var jo fremdeles drittredd, og det var jo skikkelig rart, og det var jo, jeg hadde jo ingen sånn type annet enn det jeg hadde sett på porno, da. Typ å liksom forholde meg til, fordi det jo kjempelite representasjon. Det jo ingen som snakker om hvordan man har sex med jenter på ungdomsskolen, eller gjorde, forhåpentligvis gjør det nå da, men de gjorde ikke det når jeg gikk på ungdomsskolen. Og så var det liksom sånn, hva faen gjør jeg?
Det skjønner jeg. Ja, ja, ja.
Men hun jeg var med var heldigvis litt mer erfaren enn meg, så hun fikk guide meg litt rundt. Men når jeg først fikk slappe av, så var det alt, typ. Det var alt annet enn det det hadde vært med menn, og skikkelig fint, og typ de følelsene som alle straighte folk rundt meg hadde forklart, kjente jeg meg plutselig igjen I.
Så fint.
Det var nice. Ja, det var fint.
Ja, det var nice, det kan man si. Men har du skammet deg for å føle som du gjør og tenke som du gjør?
Ja, altså hele den der internalized homofobia-biten handler jo så sykt mye om skam. Og jeg føler ikke jeg skammer meg så mye nå lenger, men jeg følte jo masse på skam da jeg kom jo aldri ut. For det første, altså jeg hadde noe aldri sånn her big coming out story, for det hadde jeg aldri. Jeg sendte bare meldingen jeg ble sammen med Camilla, ja. Det var det jeg gjorde. Det var liksom sånn, hei, jeg har en kjæreste, hun heter Camilla, vær så god. Pappa nevnte jeg det for en gang, men han bare ignorerte meg. Så det var ikke noe, hadde ingen stor komme ut greie, hadde ingen måte ting hvor jeg sa til vennene mine. Camilla visste ikke at jeg var skjev en gang.
Nei.
Det jeg tørte liksom ikke, jeg var... Men sitter sikkert igjen litt det jeg snakket om I stad, det der med å være annerledes og alt det der. I tillegg så det sykt mye, da hadde jeg lest da, og ikke opplevd selv enda. Men dette med at straighte jenter ser på deg som skjev, og så tror de at du forelsket I dem, og så blir hele vennskapsforholdet ødelagt. Og jeg hadde en sånn irrasjonell frykt om at alle vennene mine rundt meg, eller alle menneskene mine rundt meg, nå skulle tro at jeg var forelsket I dem, eller at jeg så på puppene deres, eller alle disse tingene som jeg hadde lest. Da. Så alt var jo sikkert basert I skam, sånn egentlig.
Mm. Det høres jo litt sånn ut. Og jeg synes det liksom fint det du sier, også, fordi jeg tror jo at man kanskje tenker at fordi at Ja, men sånn som, altså, hvis man har en god venninne som skjev, da, for eksempel, så tror jeg, jeg har aldri tenkt det selv, men at veldig mange utenfra kan tenke liksom, at nei, men da hun sikkert forelsket deg, eller at man skal være redd for å dusje I samme dusj etter man har vært på trening. Liksom, eller
disse tingene her. Masse følgerhistorier basert på dette med dusjing. Det sykt mange, fordi at jeg har jo på en måte ikke disse opplevelsene selv, så jeg lagde en del innhold basert på følgerne mine sine historier om når de bare var 13, 14, 15, og ikke fikk lov til å dusje med jentene etter gym, fordi de andre jentene hadde klagt til læreren på at denne vedkommende da, så på puppene deres.
Mener du det?
Ja, det masse, masse historier basert på rundt det der, og spesielt i 13, 14, 15, 16 års alder, hvor, altså jeg vet ikke hva det med folk I den alderen, ja, men de har ikke noe filter, og ikke nok kunnskap, og ikke nok ting I hjernen, så det blir ofte en sånn her forvrengt perception of reality, da. Så det mye drit som kommer I den alderen.
Mm. Ja. Når du da møtte Camilla første gang, det var på et event, var det ikke det?
Vi var på Shape Up Convention.
Hvor gammel var du da?
Oi, hvor gammel var jeg da? Og nå skulle jeg ha Camilla for å gjøre matte for meg.
Jeg kan ikke hjelpe deg for å si sånn.
Jeg var 20?
20?
21?
Ja.
21 var jeg når jeg møtte Camilla da. 21, eller jo, 21. Det mitt
Og da, fall, Camilla, hvor mange år eldre hun enn deg? 6?
Ja, 6.
6 år, ja.
6 og et halvt, ja.
Ja.
Så hun var vel... Å, herregud, ja. Var hun så ung?
Men da ble jo dere kjent og venner.
Ja, det tok litt tid. Vi møttes, og det var liksom hyggelig og sånn. Og så fulgte vi hverandre på Instagram etterpå. Og så hadde Camilla en eller annen sånn her I 2018. En sånn god morgen Norge-sak og da sendte hun melding til meg og spurte om vi skulle drikke kaffe etter den så det var et par måneder etter altså. Og så begynte vi å jobbe sammen først fordi hun drev jo fit nok og hele den greia her så jeg lagde stå på hodet videoer og sånn til fit nok Og så tok jeg over Fit Nok Instagram-konto I desember 2018, og da begynte vi å henge masse. Så det tok jo et år-ish fra vi møttes til vi begynte å henge masse, og så, men da begynte vi å henge masse.
Jeg husker det. Oh yes, I do.
Ja, ja.
Og når var første gang du kjente at liksom, ok, det her dama for meg?
Ja, det jo problematisk det her da. Fordi det, jeg var jo, altså, var jo ikke det, men jeg følte meg jo som tidens homewrecker. Så det var vel I, vi var I Lillesand, herregud, I 2019, sommeren 2019. Og så ble jeg plassert på rom med Camilla, og det har jeg sikkert manipulert meg til, holdt jeg på å si. Ikke manipulert meg til, men de, vi la nok inn noen gode ord for det, tror jeg. Og da husker jeg så sykt godt, fordi de vi var der med, kom inn på rommet og skremte oss. Og så endte det på at jeg så jævlig mørkredd, så endte det på at jeg hoppet over på Camilla, sånn under dyna, skjønner du, mens de sto og skremte oss. Og jeg bare, jeg vil aldri dra herfra. Og det bare, fy faen. Faen. Det ikke bra det her, liksom. Jeg bare, faen, 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 faen. Så etter det der, så visste jeg det, men samtidig så prøvde jeg på en måte å legge det bort 100%. Jeg sa det ikke til Camilla. Jeg didn't make a move, gjorde ingenting sånn, men jeg visste det typ i bakhodet.
Mm. Og nå dere gift, tenk på det.
Ja,
jeg vant. Altså. Ja, det får man si faktisk. Det og det har vært litt av en story fra da til nå. Ja. Og ja, hvordan har det egentlig vært å stå I liksom, hele den historien her? I og med at, for Camilla var jo offentlig når dere ble kjent, og har på en måte vokst gradvis siden da. Og enormt den siste tiden. Og du også hoppet jo på ballen etter hvert og har vokst og blitt enorm. Og hvordan har det vært å stå I denne prosessen med å skulle på en måte kalle det komme ut da, forelske seg, bli kjærester, bli samboere og gifte seg når det har vært så offentlig som det har vært, uten at kanskje for Camilla var jo sammen med en mann, og du var jo, hun visste jo ikke som du sier at du...
Nobody.
ikke sant? Og det det jeg mener, det er jo en ekstremt personlig, og sikkert ganske tøff reise, kan jeg forestille meg. Men så har det vært så offentlig. Hvordan har det vært?
Jeg husker jeg syntes det var skikkelig vanskelig, typ helt I starten. Fordi vi ville jo ikke vente med å legge det ut, fordi vi ville ikke at det skulle bli masse spekulasjoner, og Camilla var jo stor influencer og hele den greia der, og det hadde allerede vært masse greier på Jodel om at vi gikk rundt og holdt hender, og ditt og datt, og hva faen skjer med Camilla og Julie, liksom. Så vi valgte å legge det ut den dagen vi ble sammen. Vi tenkte ikke engang over at det var Pride. At det var Pride-dag, og at det var liksom 27. juni, og det var liksom, wow, for en dag å velge å dele dette på. Vi bare, ja, vi delte det egentlig bare akkurat når det skjedde, men... Flott, så det var jo VG, Dagbladet, Se og Hør, hele internett klikket helt, og jeg synes det på en måte kanskje tok fra meg litt, det der gleden med å faktisk være sammen med Camilla da, fordi hele den første dagen gikk på å svare telefoner, sjekke sosiale medier, alle disse tingene her etter vi la det ut. Så jeg synes det var veldig sånn brått, fordi ingen som hadde skrevet om meg I avisa før, eller jeg hadde jo aldri vært med på noen ting sånt før, liksom. Jeg ante jo ikke hva faen var greia var. Så det ble litt sjokk om det I mening. Jeg ble liksom plutselig en person, men så var jeg fortsatt bare Camilla Lorentzen sin kjæreste. Så jeg kan se for meg at det på en måte var enda tøffere for Camilla å stå I det, men for meg så var det sykt stor overgang fra å være ingenting til å være alt. Og så det at Camilla følte så fælt på å være sånn her gay icon når hun ikke engang hadde visst eller funnet ut at hun var gay typ før nå var også tøft så de 2-3 første månedene av forholdet vårt var ganske tøffe, det var veldig mye altså fokus på alt annet enn oss om det I mening det var veldig mye fokus på, ok, hva slags innhold skal vi lage på Insta hva slags innhold lov å lage som skjeve på Insta, hva slags måte, hvordan skal vi gjøre jobben vår oppi det her, hvor mye skal vi dele, hvor mye skal vi ikke dele, og veldig sånn, altså komme inn I fase, fordi når det her og det vet jo du også, når livet ditt jobben din, så det sykt vanskelig å lage et skille mellom hva man skal dele og hva man ikke skal dele, hvor mye skal man jobbe, hvor mye skal man ikke jobbe. I tillegg så skal jo alle reklamer og alle sånne ting ut alltid på kvelden, så man kan ikke liksom velge å sette bort hele kvelden heller, og så blir det sånn her kaos, summensarium av at alle vil vite alt, og at vi ikke vet hva vi vil dele. Og så var det sykt mye sånn her, å herregud, dette et PR-stunt, Julia rebound, fy faen, Julie's gonna get heartbroken, alle disse tingene her, som jo var vanskelig for meg I den situasjonen, siden jeg allerede hadde brukt så mye tid på å ikke vite hva som skulle skje.
Mm.
Det var så mye uklarhet og uvisshet og usikkerhet I de månedene før vi ble sammen, at alle disse ordene plutselig fikk så mye mer betydning enn de egentlig hadde trengt å ha. Da. Så det var skikkelig tøft I starten, men jeg føler vi gjorde det beste vi kunne, og gjorde det beste ut av det, og kom oss på en måte inn på en pass som var ordentlig. Og etter det så har det gått bedre, og bedre, og nå det veldig, veldig bra.
Og det jeg veldig, veldig glad for også.
Ja.
Men hvordan det egentlig å gå fra og, eller liksom, å ta det steget da? Selv jeg har jo fått spørsmål fra spesielt unge jenter egentlig, uten å vite hva, jeg har jo ikke noe erfaring med det, men det jo hvis man for eksempel jeg 16 år da, og man kjenner at ok, man, jeg tror faktisk at jeg forelsket I venninna mi liksom. Hvordan har det vært å ta det steget fra liksom være venner og ikke vite om vennen din interessert I deg for 5 flate øre, liksom. Vennen din har kanskje til og med guttekjæreste, og det var jo tilfelle for Camilla også, når dere møttes. Hvordan har det vært? Og har du noen gang vært redd for at du skulle miste Camilla oppi det hele fordi at du ble forelsket?
Jeg tror det derfor jeg brukte så lang tid på å si noe. Fordi jeg var så redd for å miste bestevennen min, og jeg visste ikke hvordan jeg skulle si det her på en måte hvor Camilla fremdeles kunne føle seg komfortabel, selv om hun ikke var forelsket meg tilbake.
Mm.
Så det, ja, 100%, det dritvanskelig. Og det ikke å, man kan ikke liksom stikke det under en sol og si, ja, det dritlett, fordi det skikkelig, skikkelig vanskelig. Og så også handler det så veldig mye om hver enkelt situasjon, fordi etter hvert som tiden gikk da, og jeg og Camilla flyttet sammen og hele den pakka der, så var det jo veldig mye tegn på at hun var forelsket meg tilbake. Det var jo hun kyssa meg tilbake, og vi lå jo sammen, og vi oppførte oss som et par, og jeg hadde jo alle disse tegnene å på en måte lene meg på, og uten de så tror jeg aldri hadde turt å si noe som helst. Faktisk, da hadde jeg, som jeg sa den dagen sa hva jeg følte. Jeg tror jeg trenger å flytte ut, fordi jeg klarer ikke å bo sammen med deg, fordi jeg forelsket deg, liksom. Så det hadde mest sannsynlig bare endt med at jeg hadde flyttet ut og skyldte på noe annet. så jeg vet ikke om jeg har noe på en måte gode råd, eller om jeg har noe annet enn forståelse, men det var jo verdt det, da. Å si det.
Hadde det vært det å miste Camilla fordi det hadde blitt for tøft å stå I dine egne følelser I en fornektelse, hvis du skjønner hva jeg mener?
Jeg tror jeg hadde mistet Camilla uansett. Jeg tror ikke det hadde, altså hvis Camilla ikke hadde vært forelsket meg, så tror jeg hadde mistet henne uansett, fordi jeg hadde ikke klart på sikt å stå I å være bestevenn med noen jeg var head over heels forelsket I. Så for meg så var det på en måte, det var ikke noen annen vei ut. Enten så kunne jeg jo jetta og skyldte på noe annet, eller så kunne jeg si det. Og hvis hun ikke var forelsket meg, så måtte jeg jo da, hadde jeg jo måtte, jeg vet ikke, reist uansett. Så jeg tror det blir for vanskelig over tid å spille skuespill I form av at vi bare venner. Jeg føler ikke noe for deg. Spesielt da når, si at venninna di single da, og hun begynner å chatte med en eller annen dude på Tinder. Det gjør så jævlig vondt. Og det bare liksom selvtortur, eller hva man skal kalle det. Altså, jeg hadde ikke klart å stå I det, og jeg vet hvor jævlig det å stå I det, og nei. Ja. Jeg husker ikke engang, jeg husker ikke hva spørsmålet var lenger, for jeg bare snakket
om en studie med ord. Nei, men jeg synes du sa det veldig godt. Ja. Men jeg føler litt at dette jo en gryte. Altså, hele denne historien
her, ja, og liksom... Det jo... Og det jo det, å finne ut man skjev også, det en gryte, det helt jævlig, det bare tusenvis av liksom, tanker som bare går rundt I hodet som en sverm, og så bare prøver du å dra ut igjen, og så sier den andre tanken noe helt annet, og så kaos, rett og slett.
Har du havnet på merkelappen lesbisk? Eller ja, hvordan har på en måte prosessen dit vært? For jeg vet jo at mange synes dette med merkelapper I seg selv kjempevanskelig og ikke vil være en del av det, og det jo selvfølgelig helt fint. Og, men hvordan har det vært for deg å på en måte komme frem til at ok, dette min kategori, det dette som for meg da?
Det synes jeg egentlig litt viktig å få frem at det å være noe, eller å være på en måte skjev, eller gi seg selv en label da, det, altså jeg har gitt meg merkelappen lesbisk her og nå. Det det som føles riktig for meg her og nå. Om det endres om 10 år, har ikke jeg peiling på. Og fordi at seksualitet jo en sånn skala, du har et sånn spekter, ikke sant? Og så det helt lesbisk, og helt straight, og helt bifil, holdt jeg på å si, og så det panfil, og så det alle dette greiene I midten. Og det, bare fordi du føler deg lesbisk, betyr ikke at du lesbisk hele livet ditt. Altså, det kan flyte, og det kan endre seg, og det så mye stigma knyttet til det, og måtte komme ut på nytt. At jeg skjønner de som ikke vil sette de merkelappene så godt, fordi det som, til og med I det skjeve miljøet, så det masse, masse homofobi. Masse. Og det masse lesbiske som ikke tror at bifil valid, og det masse panfile som ikke synes at bifil valid, og det bifile som ikke synes at panfile. Altså, overalt det disse fordommene og sånn, så akkurat det med merkelapp liksom sånn, jeg føler det akkurat nå, jeg har ikke noen attraction towards menn, jeg synes ikke jeg har lyst til å ligge med menn, jeg synes ikke menn så veldig attraktive, sånn romantisk, whatever, altså jeg kan se en pen mann og si, ja, det der en skikkelig pen mann, det der en kjekk mann, han fin liksom, men jeg kjenner på den at, eller har kjent på at når jeg får noe positiv oppmerksomhet fra menn, så bryr jeg meg ikke om at den positive oppmerksomheten kommer fra den mannen.
Mm.
Jeg bryr meg om den positive oppmerksomheten ja. Som jo hele på en måte, grunnsteinen da, I male validation og derfor føler jeg at lesbisk passer best for meg men samtidig så har jeg også vært innom liksom, panfil, jeg har vært innom alle disse og tenkt, hva hvis men så sa jeg bare, vet du hva, for meg her og nå så det som passer best, endrer det seg så endrer det seg altså det Merkelapper dritvanskelig, og vil man sette merkelapp, så sette en merkelapp, men bare husk at den merkelappen ikke trenger å være deg for alltid. Fordi det trenger det ikke. Dette jo helt flytende. Camilla har vært straight I 30 år, så...
Og det synes jeg så interessant, for det kan jeg høre om flere. Og man kan plutselig oppleve, og det har jeg også opplevd, at mødre til... mennesker jeg vet dem plutselig for seg jentekjæreste, liksom, I en alder av 50-60, liksom.
Ja.
Og så kommer disse fordommene, ikke sant, som hører med at folk liksom, jeg kan høre folk si liksom at det med herregud har ikke det ekteskapet denne personen har vært I betydd noen ting, Har denne personen undertrykt alle følelsene sine? Dette bare en fase? Dette, altså akkurat som at liksom, det ikke bare kjærlighet da, og det greit liksom.
Ja, og det jo noe med det at når man på en måte har satt merkelapp straight, så betyr det jo ikke nødvendigvis at man straight. Man kan være bifil, eller man kan være panfil, eller man kan være hva som helst. Man har bare ikke oppdaget den delen av seksualiteten sin før. Man kan også være lesbisk, og ha på en måte slitt med internalized homofobia hele livet. Altså, det jo en milliard ulike ting som kan være grunnen til at du går fra å være I et forhold til med en mann, til å være I et forhold med en kvinne. Og det trenger ikke være noe annet enn at det bare føltes riktig. Jeg også har jo vært I forhold med menn. Jeg visste ikke at den følelsen jeg hadde ikke var forelsket. Jeg var dritglad I dem. Altså, jeg elsket dem. De var altså, helt fantastiske mennesker, og jeg ville ikke hatt de forholdene for alt I verden. Men jeg var ikke romantically attracted til dem. Men det jo fordi jeg ikke blir det på den måten. Mens Camilla da, for eksempel, blir attracted begge veier, følelser begge veier, altså alle disse tingene, og til og med, hun har jo ikke satt en fast merkelapp på seg, for eksempel. Fordi hun vet ikke. Man vet ikke helt dit og dat. Hvem som helst andre kan gå fra et forhold med menn og være 100% attracted, 100% romantically involved, og så finne en kvinne, være 100% attractive, være 100% romantically involved. Det trenger ikke bety noen ting at det forrige forholdet var sånn, og dette forholdet sånn, og jeg blir så irritert av alle som setter den der fasemerkelappen på det, fordi det ikke det. Det bare forelsket. Forelsket føles det samme. Den følelsen du har for mannen din, den følelsen jeg har for kona mi.
Mm.
Og den følelsen du har for mannen din, hvis du får den senere for en dame, så betyr det ikke at den følelsen for mannen var mindre valid. Det bare en annen person du har forelsket I. Så annoyed.
Oh yes. Ja. Punkt slutt.
Punkt slutt.
Men vi må også snakke litt om TikTok.
Ja,
det Fordi det jeg veldig nysgjerrig på. For dere, du var jo ikke influencer. Camilla var jo det.
Jeg har bare kommet
til å se Ja, jo, men det var jo akkurat det. Og Camilla har jo vært I mange år, men så begynte du å prøve deg litt... litt smått vel feil å si, men litt her og der å prøve å finne din greie I dette universet. Ja. Litt frem og tilbake, og så plutselig bare bam, TikTok greia, liksom. Mm. Hvor mange følgere har du på TikTok nå?
2,5 millioner.
Det jo hinsittes, Julie.
Ja, det jævlig mye folk, ass.
Det jo helt vanvittig.
Mhm.
Hva har vært, hvorfor har du på en måte blitt så glad I TikTok? Hva det som har gjort, tror du, at du har gjort det så bra der?
Altså, TikTok jo... TikTok, holdt jeg på å si. Altså, det jo bare hysterisk morsomt, fordi du kan gjøre hva du vil, når du vil, med hvem du vil, og hva som helst. Det jo det jeg liker best med TikTok, at du trenger liksom ikke sette opp et kamera og perfeksjonere noe. Skjønner du litt hva jeg mener? Sånn den der Instagram-delen av livet som veldig sånn, ok, bilde, filter, feed, alle disse tingene her. På TikTok kan du ikke velge forsidebilde på filmen din, ja. Det er som det er. Og det føles for meg så mye mer ekte og så mye mer meg å express myself gjennom video på den måten. For å unnskyld for at jeg blander norsk og engelsk hele tiden. Jeg vet at folk synes det irriterende, men... Det føles bare naturlig da, rett og slett, og det også et miljø, et mye større skjevt miljø, og algoritmene hos TikTok bedre, synes jeg, for du har jo den her For You-page-siden, hvor du får opp ting du faktisk interessert I, og ikke nødvendigvis bare folk du følger. Så jeg har jo bare, jeg har malet ting på TikTok-en min, på For You-page, Jeg har noen ganger hester og kuer, fordi I love horses, og jeg har også fått opp noen sånne kuvideoer, som det søteste ting I verden, og så har jeg skjeve folk. Og det føles så trygt, synes jeg. Mm. Å bare ha den der greia hvor jeg vet at ok, men lager jeg skjevt innhold, så når jeg skjeve mennesker, og da får jeg fram budskapet mitt til de jeg vil skal se det.
For hva har vært så viktig for deg med TikTok å få fram? Fordi du har jo delt veldig mye personlig, og så har du delt andre historier, og litt av alt egentlig. Men hele grunnlinja har vel vært på en måte storytelling på en eller annen måte?
Ja, ja altså det har jo vært... Mm.
Og hva har på en måte vært så viktig og fint med å kunne, hvordan sier man det, dele... skjeve ting da hvis du skjønner hva jeg mener
ja, skjeve ting for min del så har det jo vært litt det der med at jeg ikke hadde noe skjeve mennesker å se opp til når jeg prøvde å finne ut av det her selv fordi jeg hadde jo ingen jeg visste ikke engang hvordan man så ut når man var lesbisk, jeg trodde man så helt annerledes ut jeg trodde man liksom man så på en viss måte, og man hadde en viss klesstil, og altså, hele den der stereotypifiseringen av lesbiske, trodde jeg var å være lesbisk, så jeg kunne jo ikke være det heller, for jeg likte jo ikke å kle meg med shorts og kort hår. Hvis du skjønner litt hva jeg mener, altså det høres jo fælt når man sier det, men det var jo ingen representasjon noe sted, så jeg ante jo ikke hvordan det så ut, og det litt det jeg prøver å få fram, det at man kan være feminin og bli forelsket av noen som feminine, man kan være maskulin og være forelsket av noen som maskuline, man kan være feminin og maskulin og bli forelsket av hverandre, altså man kan være hva som helst og bli forelsket i hva som helst, og bare dele det å være i et forhold med en jente på godt og vondt. Fordi det jo et forhold på lik linje med alle andre, og det ikke noe sånn spesielt med å være lesbisk. Det bare meg og min hverdag og mitt forhold, og bare på en måte destigmatisere ordet lesbisk og lesbiske forhold. Fordi jeg tenkte det selv når jeg var liten, typ.
Har det hjulpet på din egen trygghet i situasjonen din, følelsene dine og forholdet ditt?
Jeg tror ikke jeg og mitt innhold nødvendigvis har hjulpet så mye på en måte på situasjonen min, men det å være i et TikTok-miljø med så mange andre skjeve har definitivt hjulpet masse. Og det å se skjeve rundt meg hele tiden, altså jeg glemmer jo at verden straight, fordi når jeg scroller for YouPage så ser jeg bare queer. Så ja, definitivt, men det har også hjulpet på en måte mer meg alene i form av liksom selvfølelsen min og den biten, fordi og det, kanskje mer på mental helse enn det å være skjev faktisk, fordi det så sykt mye folk i min situasjon som deler så åpent i mitt kommentarfelt om sin situasjon, og så blir man plutselig en hel gjeng som går gjennom det samme samtidig, og det synes jeg skikkelig ordentlig, og jeg føler meg skikkelig trygg i kommentarfeltet mitt når det blir sånn.
Så fint da.
Ja, jeg synes det skikkelig fint.
Men det jo åpenbart også mye dritt, mye homofobi og mye hets, både på legningen din, forholdet ditt og kjærligheten din, og det jo ikke bare på dere, men generelt så det ekstremt mye homofobi på TikTok, samt annen dritt da, om man skal kalle det det. Hvordan har det vært, og hvordan det å stå i det?
Jeg synes faktisk homofobien fra TikTok som plattform det verste. Jeg får nok, altså jeg har jo filtrert ut alle kommentarene mine på TikTok med alle sånne her homofobiske slurs, de ordene som de pleier å bruke, og Jesus loves you, og hele den der pakka der filtrert bort, så disse kommentarene kommer ikke. Men homofobien fra TikTok som plattform, den tar man ganske hardt av og til, altså, fordi det sånn, vi gjør en TikTok-trend som alle andre gjør. Vi gjør ingenting annet enn å si at vi på en måte kjærester i videoen, skjønner du hva jeg mener? Sånn, det ikke noe kyssing eller noen ting som helst, og videoen blir tatt bort for seksuell aktivitet når vi på joggeklær. Og den blir fjernet, og jeg blir blokkert fra å poste, og jeg blir... altså får sånne warning signs om at hele kontoen min skal slettes og alle disse tingene her, og det synes jeg ganske tungt altså, fordi det føler jeg liksom hele den der karrierehomofobien hvor alle disse straight influencerne har mulighet til å gjøre hva de vil, og jeg må limit myself og mitt forhold bare fordi jeg den jeg, og det synes jeg skikkelig tøft faktisk.
Men det skjønner jeg kjempegodt.
Ja, det bare liksom, og så føles det, fordi det ikke noe, man kan ikke skylde det på noen gang, annet enn at TikTok drives i Kina. Det liksom, det ingen muligheter rundt det, det ingenting sånn, så jeg må faktisk limit myself. Jeg kan ikke bare kysse Camilla på stranda, fordi det blir tatt ned for seksuell aktivitet og adult nudity og what not, uansett. Og så synes jeg også det tøft på Instagram, tøffere enn på TikTok, fordi der hele Trump-gjengen, og de i DM-sa mine hver dag, så Reels-kommentarer leser jeg ikke. Så hvis noen har skrevet en drithyggelig kommentar til meg på Reels, så kommer jeg aldri til å se den, fordi 60% av det som kommer når reelsen min går viral homofobi. Det spytegn, og det du burde dø, og det hvordan de skal finne meg og drepe meg og ha sex med den døde kroppen min, fordi det den eneste gangen jeg verdig nok til å fortjene pikk, som de sier. Og det ja, der det mye drit. Fordi at du forelsket sånn at her det liksom det mest vanlige i hele verden.
Ja, men det jeg bare... Du kan mene hva du vil. Du kan synes hva du vil. Ok. Men jeg bare... Tenk å si disse tingene fordi at du forelsket.
Ja, det noe spesielt med, men det liksom fordommer og diskriminering og alle disse tingene som på en måte noe vi har måttet vende oss til. Og det det jeg synes på en måte trist, fordi det slår meg ikke så hardt lenger, fordi jeg vant til det. Mm. Og jeg kunne ønske jeg slapp å si det, at ja, men jeg vant til det.
Det på en måte man det blir som, jo det, og det så rart. Man blir litt sånn, det biter ikke på deg på samme måte som det kanskje har gjort. Og det som du sier, jeg veldig lei meg for at det sånn, at du blir vant til at noen sier at du fortjener å dø, liksom.
Ja.
Fordi du forelsket.
Ja, og det spesielt, liksom, det kommer fra alt og alle kanter, og i starten så tenkte jeg, ja, men dette gross menn som fetisjerer oss, eller, altså, så bare fetish og lesbian, sex is hot, og bla bla bla, men det altså, det damer, og det barn, og det alle disse menneskene som på en måte vokser opp i miljøer hvor det ikke ok å være skjev, og da blir jeg også så jævlig lei meg, fordi tenk på de skjeve som vokser opp i disse miljøene i tillegg, altså, jeg har jo på en måte vært veldig heldig med hvor jeg bor og hvor jeg født og alle disse tingene i form av hvilke rettigheter jeg har. Altså, don't get me wrong, Norge har fortsatt en lang vei å gå på masse, men vi likevel så langt opp i form av skjeves rettigheter. Så vi må jo bare fortsette å jobbe på for resten av verden, fordi fy faen så mye drit som skjer, og i Tyskland i 2020 så var det en økning på 35% i hatkriminalitet mot skjeve mennesker. Mm. Og Italia, Italia i fjor det hadde en sånn her stor voldsak i politiske greier, hvor de skulle finne ut av om de skulle ta inn en lov mot hatkriminalitet, eller om de ikke skulle det mot skjeve. Og da valgte de å ikke ta inn en lov mot hatkriminalitet mot skjeve mennesker. Og det som ble delt etterpå var alle politikerne som stod og jublet og klappet for at den loven ikke kom igjennom.
Jeg tror nesten ikke hva jeg hører.
Nei, det Italia liksom. Man skulle ikke trodd at et så på en måte western type land var så... Altså, langt bak i tid, da. Men så føler jeg også at vi refererer til alt det her som langt bak i tid, og det gjør vi hele tiden, og vi sånn, ja, men verden har kommet lenger, og herregud, dette skjer jo nesten ikke lenger, og ja, nei, nesten ingen, dette unntaket, men unntaket jo at det går bra.
Mm.
Vi har ikke kommet lenger. Dette her vi og vi må slutte å referere til ting som ja, tilbake i tid. Jeg gjør det jo selv, men det skjer jo her og nå. Det jo ikke sånn at de går så langt tilbake i tid når Russland jobber ræva av seg for å innskrenke homofiles rettigheter hver eneste dag.
Mm.
Det jo her og nå.
Jeg lurer på, Julie, hvordan på en måte feedbacken og tilbakemeldingene herfra, fra Norge, fra deres hjemland, liksom? Både på innholdet deres, kjærligheten deres, men også det at dere gjør noe annet og på en måte stikker dere frem og synes da.
Altså det jo både og, det masse positivt, og spesielt fra, det synes jeg var så sykt fett, fordi vi hadde klesalg i år, og så hadde vi klesalg i fjor. Og i fjor så var vi ikke noe sånn store på TikTok eller Instagram eller noen ting, og da var det liksom mennesker, altså straighte mennesker, vanlige mennesker, sikkert noen skjeve inni der som kom, men altså, jeg kødder ikke det, jeg sier i år, så var det 60-70 skjeve folk som kom, og det synes jeg var så kult, og bare sånn, fy faen, vi når noen riktige folk i hvert fall, og det var, da ble jeg så glad. Men ja, det masse bra, og så det masse drit. Jeg får, altså, sånn som vi la ut i går da, at vi kysser ute klokka 12 på natta, for da det ingen der, og da slipper vi å få noe hate. Og så det nordmenn som sånn, straighte nordmenn. Og jeg vil si, jeg får ikke så veldig mye hate fra det skjeve community i Norge. Jeg får mest hate fra på en måte røkla. Men så det sånn, ja, men herregud, jeg hadde jo ikke klina med mannen min midt på gata i Bali, jeg heller. Nei, men hvis du hadde gitt mannen din en nuss da, midt på gata, så hadde, var det ikke noen menn som hadde fulgt etter deg. Du hadde jo ikke hatt noen sjanse for å bli slått ned. Du hadde jo ikke fått fucking faggot sendt etter deg. Du hadde ikke fått alle disse tingene, og jeg føler det så mange nordmenn som ikke skjønner the extent of the homophobic world we live in. Og så synes jeg også det mye nordmenn som, altså alle disse kommentarene, å herregud, dette staged. Å herregud, dere så jævlig cringe. Å herregud, fy faen, dette det mest oppsatte. Dere så jævlig rare. Dere så jævlig teite. Alt det liksom kommentarer fra først og fremst, som sånn, men jeg føler liksom at det bare, jeg vet ikke hva det men det mye drit. Mye mer drit. Nå har jeg begynt å poste når nordmenn ikke aktive, for å unngå det her. Så jeg, nå poster jeg nå klokka 3.30, 4.30, 5.30 på natta hjemme, og da får jeg så mye mindre hate. Så ja, vi finner noen smutthull her og der, men det jo drit da.
Men hvorfor tror du, Julia, at folk mener disse tingene som de gjør? Altså, at folk mener at det mye, at det stagea, at det på en måte fake, at det liksom... Hvorfor tror du folk sier disse tingene her?
Men vi jo mye. Og det må jo faen være lov å være mye. Man må jo kunne ta plass. Du kommer deg jo ikke et jævla sted i verden hvis du ikke mye, i hvert fall ikke på sosiale medier. Du kan jo ikke... Altså, hva forventer du da? At du skal være som alle andre og make it? Hvis du har en drøm om å bygge en business i sosiale medier, så må du være mye, og du må legge personligheten din ut og fram, og du må ta plass, fordi det den eneste måten du kommer opp og fram. Det den eneste måten du får fram budskapet ditt, og hvis du brenner da for å få fram det budskapet, så må du legge det fram på en mye måte. Og det ikke noe feil i det. At det staged, kan de tro for hva som helst. Altså, det kommer folk til å tro uansett hva man gjør. Det ikke sånn at det må de bare få tro. Det går fint at de tror det. Det sikkert også jævlig mange som i forhold hvor de ikke, som ikke ser likt ut, skjønner du? Og så har de den der mindset-greia hvor de tenker, ok, men det der ligner ikke på det jeg og kjæresten min gjør, eller det ligner ikke på det vi gjør, så da det fake. I stedet for bare, ja, da det annerledes. Det jo selvfølgelig masse på TikTok som staged, alle disse POV-greiene man gjør med lyder og sånn, man finner jo ut konsepter man skal gjøre før man gjør de. Det ikke sånn at jeg vet hva jeg skal skrive på den der dansen vi har lagd før vi har gjort dansen. Sånn det jo. Det trender man følger, alle disse tingene. Ja, det staged fordi det skuespill, da, om du vil kalle det det. Det på en måte ulike taktikker eller verktøy om du kaller det, for å få fram et budskap. Men disse greiene hvor jeg setter opp telefonen, Camilla har ikke peiling. Men jeg trenger jo ikke bruke tiden min på å overbevise folk om at Camilla ikke vet det, fordi at det når jo de menneskene det skal nå uansett. Og hvis du ikke liker innholdet mitt, så det ikke for deg. Men jeg kunne ønske at man da kunne scrolle videre i stedet for å legge en masse drit og rapportere og sånn. Det kunne jeg.
Enig. Men nå snakker vi om noe litt hyggeligere, og det kids.
Åh, kids! Åh, herregud. Midt på stranda i sted, så jeg har fått en sånn boks av mamma med masse gamle babyklær fra jeg var liten. Og så tenkte jeg på det i sted på stranda, og jeg bare, herregud, jeg gleder meg så fælt til å liksom dress up a little baby i mine gamle babyklær.
Det skjønner jeg, herregud, så fint.
Vent, da skal jeg bare skru på lyset her, for nå det jo midt i natta plutselig.
Ja, da... Sånn. Da så jeg det plutselig igjen.
Ja, det var
men,
bra.
Hva status på babyfronten? For det klart at utrolig nok så kan ikke to menn eller to damer lage barn så enkelt. Så hva skjer, hva status?
Dessverre. Det hjelper ikke med en bare pink sparkly strap, dessverre. Nei, vi skal starte IVF med en gang vi kommer hjem. Så vi har vært i møter og hele en pakka der, møter med donorkoordinator, alle disse tingene som på en måte må være på plass før man starter med IVF. Så det som skjer da at jeg skal begynne med to sprøyter, fordi jeg har, fant jeg heller ikke ut før nå, at jeg har PCOS. Det fant jeg ut på ultralyd for å få baby. Mm. Så da skal jeg ta to sprøyter, en for PCOS-sak og en IVF-sprøyte, og det begynner vi med når jeg får augustmensen min. Fordi man skal ta sprøyter første dag i mens.
Er det du som skal være gravid da, eller det betyr?
Nei, jeg skal, det Camilla som skal være gravid med mitt egg.
Fancy.
Så de skal ta egget ut av meg og gjøre, lage et embryo ved å på en måte fertilisere det med sæd fra donor. Og så tar de det embryoet da, inn I Camilla.
Altså, dette kjemi og fysikk, eller hva det
Ja, ah, det så kult hva science kan gjøre, og det som så jævlig fett da I tillegg at åpenbart så får ikke baby noe direkte DNA fra Camilla, men det får indirekte DNA, fordi de deler jo bloodstream. Så da har du på en måte tre DNA da. Donor, meg og Camilla.
Wow, men hvordan funker det I Norge? Hvordan reglene med liksom donor? Altså, hvordan funker det I praksis, liksom? Og så må jeg også spørre, hva koster dette her? Fordi hvis jeg har lyst til å gå og lage barn, så det gratis. Eller I hvert fall å lage barn ja. gratis.
Det, altså, vi skal... Det har jeg ikke snakket om, jeg kan vel la meg få lov å si, men det gjør jeg sikkert. Vi skal sette av tre strå med sæd tilfelle vi vil ha tre barn. Det koster 60 000.
Per?
Bare per. Bare sæden. Ja. Tre, det 20 000 per.
Ja.
Så det koster 60 000, og så koster det andre IVF og sånn, typ 100 000, tror jeg. Men det hvis man heldig, da. Hvis man får det til. På de første tre forsøkene, typ.
Ja, for det jo sikkert man... at man blir gravid på første.
Nei.
Eller andre, eller tredje, for så vidt.
Nei, altså, det finnes sånne pakker man kan kjøpe, så jeg tror vi har kjøpt en pakke med tre forsøk, sånn at vi har tre forsøk inkludert I den prisen vi har fått. Så da må vi ikke betale igjen før det eventuelt blir fjerde forsøk, da.
Ja.
Men først, det som skjer først jo at jeg går på disse IVF-sprøytene, og så følger de mer på ultralyd, og da tror jeg jeg må på ultralyd annen hver dag, typ, for å se hvordan på en måte, de eggposene og alt sånt ser ut, fordi alt skal modnes, fordi du har masse egg, ikke sant? Og de skal hente ut alle. Og siden jeg har PCOS, så har jeg typ 50 egg på hver eggstokk. Så de skal ta ut absolutt alle sammen I en sånn der liten operasjonssak. Gjør tydeligvis helt jævlig vondt, men det I hvert fall bedre enn å føde. Så, ja. Helt ærlig, så det på en måte det den informasjonen jeg har fått. Jeg har valgt å ikke gå inn og se på videoer og sånt av det der, fordi jeg blir så jævlig redd. Så vi får vel vite mer etter hvert som prosessen starter og sånn hvertfall, men jeg har fått alle medisiner og sånn på resept, og så har jeg med meg en sånn boks med piller hit, tilfelle det skjer noe på klinikken eller noe, som gjør at de må utsette, si at de må utsette til 7. august da, og jeg egentlig skal få mensen 1. august, så har jeg en sånn boks med piller jeg kan ta for å utsette mensen til de klare da.
Ja, yes. Altså det her for det første så det helt fantastisk at dette her går. Altså, ja. Wow! Og for det andre, for et prosjekt.
Ja, det et prosjekt, definitivt. Og det jo hormoner og alt, så det jo tøft, og det kommer jo til å bli tøft, men det jo 100% verdt det uansett. Og vi bare krysser fingrene og håper at vi superheldige. Så, men altså, hvis alt går etter plan, så skal vi nok... Bare vi gravide I løpet av september og oktober, et eller annet sted.
Precis som det blir I hvert fall et høyt ønsket barn.
Ja, ja det blir det jo. Og så synes jeg også det så fint at det ble jo lovlig I fjor.
Ja, og det visste jeg ikke.
Partnerdonasjon. Det har vært lovlig med IVF og alt dette lenge, altså. Så don't get me wrong, Norge har ikke vært så langt bak. Men akkurat det som partnerdonasjon ble ikke lov før I fjor. Og jeg synes det så kult at to kvinner da får lov til å være en del av prosessen, begge to. For da får man jo, altså, vært med på greia. Jeg synes det bare så kult at det går an.
Har du alltid ønsket deg barn?
Nei, absolutt ikke. Absolutt ikke. Ikke I det hele tatt, men det et eller annet som skjer, vet du. när vi mötte Camilla, jag vet inte vad som skedde, men det var ett eller annat. Så det som skedde, och så var det ju Aya då självklart. För de systern till Camilla fick baby typ en månad före jag och Camilla blev samman. Och den baby då, så det sötaste babyn som existerar. Nu är hon 2 år och hon är den finaste ungen. Så jag tror det var lite av sin fel faktiskt.
Men känner du dig klar till att bli mamma då?
Nej, absolut inte. Det tror jag det nej. Nej. Nej, men jo, men nej. Alltså jag aner ju inte någonting. Jag vet ju lite, självklart, alltså man vet ju lite och man vet ju all basics ting och allt möjligt sån här liksom, men jag tror inte man skönner hur det är för det sker. Jag vet bara att jag i mig själv är klar. Men samtidigt så kommer jag säkert till att vara det räddaste människan i hela världen och så rädd för att göra allt fel och men det alla säger att det är normalt för den första babyn liksom. Så jag är klar och nej, inte klar i det hela tatt och jag är klar.
Herregud, så spännande.
Skicklig bra svar på det.
Ja, men det är ju jag tänker att det måste vara lov att säga att man är lite rädd också.
Ja. Och så man ljuger då, hvis man inte är lite rädd. Man aner ju inte vad man går till med den första. Alltså det blir som det blir, men jag vet att jag har världens bästa dam vid sidan av mig genom allt och jag vet att vi är två som ska göra det allra bästa vi kan och få till det bästa vi kan med de verktygen vi har och vi är ju goda med Aya och Jakob liksom, så dåligt tror jag att det blir.
Det tror jag heller. Och jag gläder mig att följa den processen, det må jag säga. Si.
Ja, det blir spännande. Vi ska faktiskt filma allt har vi bestämt oss för. Så
är det någon väljer att inte dela, då tänker jag ju sån på liksom alltså yttre faktorer som på något sätt inte involverar dere, men sån innan det deras relation är det någon där på något sätt är enig om att okay, detta här har ingen någonting med eller är det väldigt samvet va? Nej, vi delar på liksom.
Camilla har nog mer hon inte vill dela än jag har för det är liksom jag vet inte hon har liksom en väldigt sån specifik nisch som hon beveger sig inför men jag har liksom hela livet bort. Så Camilla det är väl mindre personlig än mig på internet sån egentligen. Men i relationen så tror jag inte det är nog. Det är väldigt lite vi delar i det sker. Jag försöker att vara på något sårbar när jag är sårbar på den måten att jag vet att jag har mig själv. Hvis jag hade på något sätt haft angstanfall eller varit skikligt nede till det punkte hvor jag inte hade stått i all driten som kom ved att lägga ut en videon så hade jag aldrig lagt ut eller filmat.
Mm.
Men det varierar lite från dag till dag och sån men nej, egentligen inte. Jag tror alltså vi delar ju inte processen bak allt det här. Vi delar ju inte businessen. Det gör vi inte. Mest för att det bara inte är intressant. Och för att det inte lär någon nå och för att det inte är den stämmen vi har lust att vara i detta sociala mediehavet. Men försöker att dela så mycket som möjligt av det som känns viktigt och riktigt. Och det är på något där streken dras åt det på sig. Alltså ställer vi lurar vi på om vi ska dela något så är det alltid liksom okej, är det viktigt och känns det riktigt.
Mm.
Och visst det är ja på bägge så smäller vi det ut.
Hur hoppas du att livet ditt ser ut om 10 år?
Åh, om 10 år då har jag väl köpt ett nytt hus med barna våra
i Norge.
Vi har plats till eller vi har plats men ja du har ju varit hos oss för det sovrummet vårt är uppe och så är det 2 extra sovrum nede. Och jag vill inte att barnen ska sova nede för jag är paranoid. Och så vill jag att det ska vara så stor avstånd mellan oss och barnen. Så jag vill att alltid liksom hvis de har marit eller något att de kan gå ut dörren och skrika mamma. Och så hör vi. Så jag vill att vi ska flytta till ett annat ställe. Det vill Camilla och alltså, så det är inte något sånt mig som Trump igenom eller annat här. Men så ja, det hoppas jag att vi har ett hus och så hoppas jag att i det huset så har vi en stor hage för Camilla älskar att driva i hagen och jag älskar när Camilla älskar att driva med ting för då har jag en happy wife och det är 10 av 10. Så ett fint hus med de 2 barnen våra och stor hage och Ja, at vi har det bra, egentlig. Jeg har liksom ikke noen sånne store jobbdrømmer, eller noen store liksom sånne type drømmer. Jeg håper at jeg har på en måte kommet langt nok I min mental helsereise til å ikke føle så mye på liksom angst og sånn. Det jobber jeg hardt for hver dag, så det regner jeg skal få til. Og at vi med Camilla oppmatt, og babysene våre, som da ikke babysir om 10 år.
Nei, da... da nærmer det seg tenåringer og streamer.
Herregud.
Ja. Men blir det litt Pride-feiring nede I Bali da? Eller hvordan blir det?
De har, altså, vi har planlagt det her litt dumt med tanke på Pride, for de hadde et eller annet Pride-greier her før vi kom, og så har de I Bangkok, hadde de også før vi kom, så jeg tror vi får noe sånn Pride-parade-type opplegg, men Pride feirer vi jo litt hver dag, bare av å på en måte, feire hverandre og ha det bra og dele av det vi deler og hele den pakka der, så... tror ikke det blir noe sånn spesiell stor Pride-feiring, men jeg skal feire på sosiale medier med alle. Og det jo viktig det også, å være på en måte den feiringen. Så det jo den største feiringen I hele verden, nesten. Den. Bortsett fra at jeg blir jo halvbart alltid irritert, fordi alle disse merkevarene som lever av gays I juni og ikke gjør noen ting for å støtte oss sånn egentlig, men det kan være en prat for en annen gang.
Ja, men... Hva? Jeg snakket med en annen her som syntes at han hadde fått det spørsmålet om hva han syntes om at bedrifter flagget for Pride I juni, liksom. Og han hadde ikke visst hva han skulle svare. Han også skjev. Men det dumt?
Jeg synes det kjempebra at bedrifter støtter opp under Pride. Jeg synes det helt forkastelig at bedrifter lager Pride-produkter som de ikke donerer noen ting av til vårt community. The North Face I fjor lagde telt, Pride-telt, som de solgte for, jeg vet ikke, 3000 kroner, og donerte 10 kroner per salg til en LGBT-organisasjon. Det synes jeg helt jævlig, at de på en måte bruker oss utad som en sånn her... greie sånn, yes, pride, og så gjør det ingenting for oss. Så ja, 100% for de som donerer til Trevor Project, donerer til andre LGBT-organisasjoner. Altså, det skal ikke så mye til å faktisk støtte, og ikke bare støtte utad. Men ja, absolutt, 100% elsker alle bedrifter som viser synlighet og gjør alle disse tingene, men det en grense før det blir pinkwashing og rainbowwashing, som jeg ikke synes noe om. Vi gjør jo det også den måneden her, hvis vi har samarbeid med, eller Pride-samarbeid med merkevarer, så takker vi nei hvis de ikke donerer til noen LGBT-organisasjoner, fordi det forkastelig.
Well said.
Thank you very much. Men ja, altså generelt så jo alle regnbuer bra regnbuer, og det jo kjempebra med synlighet, og det jo ikke nødvendigvis noe liksom problem, men jeg synes det altså, tragisk å bare slenge på regnbueprofilbildet sitt og kalle det en dag. Da kan du på en måte stå I at du egentlig ikke støtter, tenker jeg.
Mm. Dette her var en skikkelig hyggelig catch-up, Julie.
Liksom.
Og selv om jeg sitter I Norge og du på andre siden av jorda, så gikk det bra, synes jeg.
Ja, det ble bare kutt 2 ganger, og det var bra.
Ja, men det sånn det. Det, jeg bare glad vi fikk det til, og at du hadde lyst til å være med og spre både kunnskap og egne erfaringer og tanker, og kjærlighet, ikke minst.
Takk.
Så, tusen takk. Og så bare siste spørsmål, kanskje. Okay. Hvis det sitter noen der ute og skammer seg, enten fordi de føler at ja, på en eller annen måte ikke passer inn, eller at det ikke plass til dem, eller at de ikke våger å stå I egne følelser og den kjærligheten man føler. Har du noen tips til dem?
Jeg tror det første man må gjøre, eller jeg burde ha gjort I hvert fall, å la meg selv føle på at jeg skammer meg. Så la deg selv føle på skammen, og på en måte finne ut hvor den kommer fra. fordi ofte så kommer det fra et sted som altså, teit feil ord, men sånn, når du finner ut selv i hodet ditt hvor det kommer fra, så tenker du sånn, hva faen? Og så det så mye lettere å jobbe med det stedet hvor det kommer fra, og på en måte endre holdningene dine til det, enn å endre hele den skammen på en gang. Og så husk at du fortjener kjærlighet, fordi vi kan ikke styre hvem vi forelsker oss I, og sånn det bare, og du fortjener å være forelsket, og du fortjener å være sammen med noen som elsker deg, og du fortjener å kjenne på de fyrverkeri-følelsene som kommer når du skikkelig forelsket, fordi det er de deiligste følelsene I verden, og det de beste å føle på. Så jobb med på en måte hvor skammen kommer fra, og husk at du fortjener å være glad. Og du glad på en annerledes måte enn noen andre du kjenner, så begge like bra.
Da sier vi det igjen. Punkt. Da sier vi. Slutt. Og
punkt, happy. Slutt.
Og happy, happy, happy. Happy Pride.
Happy Pride.
Moderne media.